gata o chemare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
Pentru toți aceia care își dovedesc înțelepciunea gândindu-se în mod cu totul serios la veșnicia care așteaptă, aducem la cunoștință, iubiți ascultători, programul F195, prin intermediul căruia facem cunoscută calea pe care putem să ajungem la sfârșitul vieții acestea și la începutul unei vieți fericite împreună cu Domnul Iisus Hristos. În cadrul acestor programe cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, adică luăm Noul Testament verset cu verset și, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații, care sunt opera preotului Niculiță, aducem vestea cea bună a lui Dumnezeu la cunoștința ascultătorilor care, din motive de timp, din motive de sănătate și din alte motive, nu pot să o citească singuri. Lecțiunea noastră de zi se va deschide cu o meditație asupra versetului 22 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 14, verset din care am avut o serie meditații cu ocazia lecțiunii precedente. Acelor meditații le vom adăuga și pe cele care n-au putut fi acoperite din materie de timp, nu înainte însă de a parcurge al doilea episod și ultimul din istorioara pe care am început să o citim cu ocazia lecțiunii precedente, surpriza. De altfel, nu este o istorioare, ci este o întâmplare adevărată. După cum știm, într-o țară, acum 400 de ani în urmă, un rege era foarte necăjit pe un oarecare Ioan Brenț, un credincios care vestea cuvântul lui Dumnezeu și s-a hotărât să-l omoare. Credinciosul acesta a primit de veste mai înainte de urmărirea lui și a fugit, s-a suit într-o șură de paie, s-a ascuns acolo și stătea ascuns să vadă ce se întâmplă. El a nădăjduit că sosirea soldaților în sat și negăsirea lui se va solda cu plecarea înapoi, dar, după cum am încheiat lecțiunea precedentă, am aflat că soldații au rămas în continuare și peste noapte. El, când a văzut lucrul acesta, a rămas în continuare și el în șura în care s-a ascuns, s-a culcat și a adormit. În dimineața următoare, ne spune povestitorul, foarte devreme, pe când se lumina de zi, a auzit un zgomot în șură venind dinspre ușa aceea deschisă prin care intrase el. Nu era un zgomot puternic, ci mai degrabă al unuia care umblă foarte ușor. Și aceasta l-a făcut și mai atent. El stătea foarte liniștit, sperând că nu își va da nimeni seama că el se află acolo. Dar sunetul acela înăbușit se auzea tot mai aproape și el simțea că era aproape de scara aceea șubredă pe care urcase el în pod. Și apoi a auzit cum urcă cineva pe scară. El stătea foarte liniștit, rugându-se în tăcere ca Domnul să aibă grijă de el. Sunetul se tot apropia și în scurtă vreme putea spune că nu era departe de capul lui. Fără să se miște, s-a străluit din răsputeri să vadă în lumina aceea slabă cine putea fi acolo. Și pe cine crezi că a trimis Domnul să-l viziteze pe Ioan Brenț? Ascultați! Pe o găină mică și roșie. Ea s-a cuibărit în paie chiar lângă el și după câteva clipe de stat în liniște și în comuniune cu omul lui Dumnezeu, s-a sculat, a coborât scara șubrezită, a ajuns jos în șură și a ieșit afară. Dar oare de ce a adus-o Domnul pe găina aceea mică și roșie la Ioan Brenț? Pentru că ea a dat servului lui Dumnezeu un ou mare și frumos. Și acel ou îi furniza atâta hrană tare, cât și băutura care să-i satisfacă nevoile. Și în plus, ea nu cotcodăcise deloc cât timp făcuse oul, iar găinile cotcodăce și cloncănesc totdeauna când fac un ou. Dar, vezi tu, ea era o găină cu totul deosebită, trimisă de Domnul însuși. Și Domnul a fost acela care a oprit-o să cotcodăcească, astfel ca aceste sunete să nu atragă atenția dușmanului către servul lui Dumnezeu. Ioan Brenț și-a plecat capul și a mulțumit Domnului pentru acea găină mică și roșie, precum și pentru oul prețios pe care lăsase în urma ei. și niciodată nu se mai bucurase atât de mult de un ou ca atunci, chiar dacă era crud. Și în fiecare dimineață din ziua aceea, în timp ce stătea ascuns în podul șurii, el auzea găina aceea roșie intrând în șură și suindu-se în podul de fân. Și în fiecare zi, ea îi lăsa alt ou. Apoi ea se întorcea la ușa de intrare și pleca. În plus, ea nu cotcodăcea, nici nu cloncănea, pentru că domnul îi zisese cumva st. Și pentru că ea nu făcea niciun zgomot, nu atrăgea atenția cuiva spre podul șurii unde se ascundea servul său. Ioan Brenț a continuat să asculte vorbele pe care le spuneau trecătorii pe drumul de sub el. Erau vorbe prin care putea să afle când au plecat din oraș soldații regelui. Dar trecătorii nu i-au adus o asemenea veste. Timp de 14 zile, el i-a auzit pe trecători vorbind despre case în care se făceau percheziții și despre creștini care erau maltratați. Dar i-a auzit el pe mulți spunând, soldații tot nu l-au găsit pe omul pe care îl caută. Și Ioan Brenț și-a plecat capul și a mulțumit domnului că ei nu-l găsiseră pe omul pe care îl căutau, pentru că el era omul acela. O, Doamne, s-a rugat el, te rog să continui să ai grijă de mine, ca să pot din nou să predic cuvântul tău și să aduc suflete la tine. Dar, Doamne, dacă este voia ta să mor pentru tine, atunci vreau să se întâmple așa. Și în timp ce găina aceea mică și roșie venea așa în fiecare zi, Ioan Brenț s-a gândit la Ilie din Biblie, care s-a ascuns și el de un rege care era dușmanul lui Dumnezeu. Și în timp ce Ilie stătea ascuns, Dumnezeu a trimis niște păsări mari, zi de zi cu mâncare în cioc, ca să-l hrănească. Ce lucru uimitor, s-a gândit Ioan Brenț, că acum cu atâtea sute de ani mai târziu Dumnezeu se îngrijește de mine cam în același fel, trimițând zi de zi o găină roșie ca să-mi dea de mâncare. Dar în ziua 15-a găina aceea roșie n-a mai venit. Ioan Brenț a tras cu urechea ca să o audă venind, dar totul a rămas în tăcere. Inima lui s-a întristat, crezând că micuța mesageră a lui Dumnezeu a fost lovită sau omorâtă. Dar el a aflat curând motivul pentru care nu venise ea, și anume, nu mai era nevoie de ouăle ei. Vezi tu, nici el nu mai avea nevoie să stea ascuns, căci el a auzit vocile oamenilor care treceau pe stradă strigând. Soldații regelui au plecat, s-au dus, precis că l-au găsit pe omul pe acela pe care îl căutau. Dar ei nu-l găsiseră, pentru că Dumnezeu însuși îl ascunsese și îl ținuse în viață în fiecare zi printr-un ou foarte deosebit, făcut de o găină mică și roșie, la fel de deosebită. Iar Ioan Brenț, încă o dată liber, s-a dus din nou să împărtășească multor inimi vestea minunată că Domnul Iisus îi iubea pe toți, el murise pentru ei și că a înviat dintre cei morți. Mulți s-au încrezut în Hristos ca în salvatorul lor și inima și viața lor a fost schimbată în mod minunat. Dumnezeu a câștigat o mare victorie asupra unui rege care a încercat să oprească de la răspândire vestea cea bună a lui Dumnezeu. Pentru cineva care știe că al Domnului este pământul, lumea și cei ce o locuiesc, cu tot ce este pe el, pentru cineva care știe că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, atât găina, cât și pe rege, cât și pe Ioan Brenț, cât și șura de paie, nu este greu deloc să creadă acest adevăr, ba dimpotrivă se minunează tot timpul și slăvește pe Dumnezeu. Pe lângă faptul că se minunează și se bucură văzând lucrarea lui Dumnezeu, inima fiecărui credincios adevărat se îmbărbătează și se întărește în încredințarea că Dumnezeu poartă de grijă până și la ultimul fir de păr din cap, care nu cade din capul unui credincios fără voia lui Dumnezeu, așa cum ne spune în Scriptură. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvintează-te rugăm și ascultarea acestui program, aducând cât mai mulți la tine, iar pe cei care suntem deja copii ai tăi, ajută-ne să primim vestea cea bună a cuvântului tău, prin care ne întărești încrederea că toate lucrurile din viață, și care le înțelegem și pe care nu le înțelegem, și care ni se par bune și care ni se par rele, lucrează spre binele nostru. Amin.
Încredințați, încredințați mereu. De harul tău, de harul tău, noi trecem noi.
Întorcându-ne la textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat, iubiți ascultători, că vom da citire versetului 22 din capitolul 14 al cărții Faptele Apostolilor, unde ni se spune despre apostolul Pavel și Barnaba că, după ce au fost prigoniți, iar apostolul Pavel fusese încă împroșcat cu pietre și ei au crezut că este mort și l-au trăit afară din cetate, după ce el deci a fost împroșcat cu pietre, ucenicii l-au înconjurat, el a fost înviorat de această înconjurare a dragostei ucenicilor, s-a sculat și au mers din nou în cetățile unde fuseseră împroșcați cu pietre și acolo spune că ei întăreau sufletele ucenicilor și îi îndemna să stărie în credință, spunând că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Vedeți, dacă începem un lucru, să stăruim cu toată ființa și îl vom isprăvi. Dacă vrem să înțelegem adevărul, să stăruim în cercetarea lui și îl vom înțelege. Dacă vrem să pătrundem înțelesul tainelor Sfintelor Scripturii, să stăruim în cercetarea lor și vom fi luminați. Nu este important să ne meargă bine, ci să ne ajungem scopul. Pavel le spune aici că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă stăpânirea lui Dumnezeu, locul unde stăpânește El. Dacă vrei să intri total sub stăpânirea lui Dumnezeu, vei întâmpina multe necazuri din partea celor de afară, dar cele mai multe necazuri vei întâmpina din lăuntrul tău. Firea veche, eu-ul, se împotrivește cel dintâi și cu forțe mari. Este cel mai înverșunat, ca să nu te predai 100% Domnului. Într-un anumit înțeles putem spune că fiecare creștin adevărat, ca să intre în ceea ce este Dumnezeu, adică felul de a fi al lui Dumnezeu, vine din necazul cel mare, adică din lupta pe care a dus-o cu firea lui veche și cu ispitele din afară. Pentru necredincioși, suferința nu-i decât un izvor de amărăciune. Pentru credincioși, dimpotrivă, suferința este un izvor de binecuvântare și un mijloc de înaintare duhovnicească. Într-adevăr, orice suferință este în mâna lui Dumnezeu, care o îngăduie numai spre binele nostru. Necredincioșii, dacă s-ar gândi mai mult asupra suferinței, n-ar avea curajul să o îndure, deoarece după gândurile lor, ea nu aduce decât la pieire. Credincioșii însă pot să o primească fără cârtire, căci ea le ajută să intre în împărăția lui Dumnezeu. Se poate ca rândurile acestea să cadă sub ochii unui cititor bolnav sau cuvintele acestea să fie ascultate de un cititor care trece prin, de un ascultător care trece prin suferință sau care este împovărat de ispite. Curaj, dragul meu, curaj! Dumnezeu care te încearcă are o dragoste nețărmurită, nemărginită pentru tine. Așa că sfârșitul suferințelor tale trebuie să fie numai spre folosul tău. Ochii tăi împăienjeniți de lacrimi nu pot să vadă, să deosebească acum bine lucrurile de pe pământ. Dar cu atât mai mult ar trebui ca să descopere împărăția strălucitoare și plină de mărire a lui Dumnezeu, împărăția care rămâne în veci. Crucea este poarta prin care se intră în împărăția lui Dumnezeu. Încercările și prigoanele sunt însoțitorii ucenicului lui Hristos pe pământ. Pe cel credincios încercările îl fac mai credincios. Pe cel necredincios sau cu credință închipuită îl fac mai rău. În necazuri suntem mai curajoși căci avem mai puțin de pierdut. Fericitul Augustin spunea că dacă crezi că nu ai încă nicio durere, atunci n-ai început să fii creștin. Dacă nu există om care să-i placă lui Dumnezeu fără ispite, adică fără trecerea prin suferințe, atunci trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru orice întâmplare plină de necaz, spunea Sfântul Marcu Ascetul. Nu este cu putință să intri în cetatea celor sfinți fără suferință, căci făgăduințele, mărirea și primirea bunurilor cerești stau ascunse în necazuri și suferinți, în răbdare și credință, ca sâmburele în sămânța ce o aruncă cineva pe ogor sau ce este pe copacul acoperit de spini care crește într-un loc mocirlos. Când Dumnezeu ne tăbânduiește de păcatele noastre cu necazurile, cunoaștem din aceasta că Dumnezeu se îngrijește de noi spunea un credincios de demult. Iar un proverb japonez spune că diamantul neșlefuit nu strălucește. La versetul următor, versetul 23, ni se spune că Pavel și Barnaba au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Singur adevărul, în simplitatea lui desăvârșită, face bine vieții, iar adevărul este în Dumnezeu. Dumnezeu este adevărul, cuvântul lui este adevărul. Omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, spunea Dostoevski, nu poate fi fericit decât în Dumnezeu. Adevărul este lumină, dacă îl lăsăm acolo unde l-a așezat Dumnezeu. O mică schimbare în mediu provoacă o deviere a sufletului. Ibreileanu spunea că lampa de pe masă, mutată pe un scaun din colțul camerei, modifică tot peisajul încăperii, alte umbre, alte proporții, și determină altă tonalitate a sensibilității, altă direcție a gândirii și alte reacții. Să nu mutăm după interesele personale sau ale grupării din care facem parte lumina adevărului, cuvântul scris al Noului Testament din locul și în felul în care a fost așezat de Duhul Sfânt prin Sfinții Apostoli, căci dacă facem așa, ne facem vinovați de stricarea adevărului, de devierea omului de la calea mântuirii. Iată acum în continuare câteva gânduri despre biserică. Deși s-a mai scris despre biserică și în alte meditații, scriem și acum și vom mai scrie ori de câte ori întâlnim un verset din Cartea Faptele Apostolilor care spune ceva despre biserică, pentru că acest adevăr trebuie să fie înțeles bine. Iar cei care critică, să critique mai departe, dacă prin ceea ce fac ei se zidește Biserica lui Hristos. Cuvântul biserică vine de la grecescul basilica, iar basilica vine de la basileus, care în tălmăcire însemnează păstorul poporului, adică regele care conduce poporul. În limba greacă, ba și basi înseamnă pasc, păstor, iar eus, laos, înseamnă popor. Basilica se numea casa regelui, sau orice local public dintr-o cetate se numea casă regală pentru că acolo se anunțau poruncile regelui. Cuvântul grecesc ecclesia, spune profesor ortodox Chitimia, înseamnă adunarea poporului care se întrunea inițial în loc deschis, în agora, în cetățile grecești guvernate democratic. Dominanta adunării a fost, prin urmare, viața civică, și numai prin secolul al VI-lea a luat sensul de casă de cult, până aici fiind folosit cărturărește tot termenul basilica, modelat în românește sub formă de biserică. În Noul Testament, în original, nu amintește niciodată cuvântul biserică, ci eclesia sau eclisia, tot un cuvânt grecesc, care în tălmăcire însemnează adunare, adunarea celor scoși afară. În limba română însă, în loc de eclesia, a intrat cuvântul biserică, arătând prin aceasta adunarea credincioșilor Domnului pe pământ. Cuvântul biserică, eclesia, îl întâlnim în Noul Testament cu înțelesul creștin în Matei capitolul 6 la versetul 18, unde la mărturisirea lui Petru, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Iisus spune, Pe această stâncă voi zidi biserica mea. Din punct de vedere istoric, această clădire duhovnicească a fost începută după moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus la cer, când s-a coborât Duhul Sfânt în ziua cinzecimii. În această privință, biserica este ceea ce lucrează Domnul Iisus în sufletele prin Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt se folosește de slujitori credincioși, cum se înțelege din 1 Corinteni 3:10, când Sfântul Apostol Pavel zice, După darul care mi-a fost dat, eu ca meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Deci înțelegem din cele amintite mai sus că Biserica Domnului Hristos s-a născut în ziua cinzecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt peste apostoli, și peste toți ucenicii care erau împreună atunci, 120 de persoane, în același loc. Coborârea Duhului Sfânt a fost cu putință numai după ce a fost plătită jertfa răscumpărătoare de Domnul Iisus Hristos, după învierea Lui și după înălțarea Lui la cer. El a rugat pe Tatăl ca să trimite un alt mângâietor, pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Acesta este botezul cu Duhul Sfânt, făgăduința Tatălui din Faptele Apostolilor 1:15, ziua de naștere a trupului lui Hristos. Înainte de coborârea Duhului Sfânt, ucenicii Domnului nu erau biserică, ci numai o adunare în vederea zidirii bisericii, pentru că nimeni nu era născut din nou prin Duhul Sfânt. După cum jertfa Domnului Iisus a fost adusă numai o singură dată și este valabilă pentru toți credincioșii, tot așa botezul cu Duhul Sfânt, adică coborârea Duhului Sfânt peste adunarea ucenicilor de atunci, este valabil pentru toată biserica până la venirea Domnului. Toți cei ce cred în Domnul Iisus Hristos, în jertfa și în învierea Lui, intră în acest botez cu Duhul Sfânt. Odată cu nașterea din nou a omului, care îi primește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, se petrece și primirea Duhului Sfânt, care a fost dat în ziua cincizecimii. Afară de ziua cincizecimii, cele trei cazuri în care se amintește primirea Duhului Sfânt, adică cazul din Samaria la Faptele 8 cu versetele 14-17, primirea neamurilor în casa lui Corneliu, Faptele 10:44-46, și ucenicii lui Ioan Botezătorul din Faptele 19:1-7, toate aceste trei cazuri sunt deosebite prin faptul că în biserica, în trupul lui Hristos, intră nu numai evrei, ci și neamuri, și samariteni, adică amestecătura de iudei și cu neamuri, și religioși deosebiți care trăiau o viață curată ca Ioan Botezătorul și aveau un botez poruncit de Dumnezeu, botezul cu apă, dar nu erau născuți din nou. Toți credincioșii Domnului Iisus, veniți la El, nou veniți la El așa cum s-a amintit, sunt adăugați bisericii, adică la un trup deja botezat, cum este scris la 1 Corinteni 12:13, citesc: noi toți, în adevăr, am fost, deci la timpul trecut, botezați de un singur Duh și iată care e motivul, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. După cum am văzut, trupul lui Iisus Hristos este o altă latură a adevărului despre biserică, iar mireasa este un alt nume al aceleiași lucrări a Duhului Sfânt, căci este scris: noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus ca să locuim în locurile cerești. Capul trupului este Hristos. El nu este o organizație, ci este un organism care are viață în el însuși. Trupul acesta este pe pământ pentru ca să se vadă prin el harul și felul de a fi al capului. Cei care sunt intrați în trupul lui Hristos sunt una și toate dezbinările naționale, confesionale și sociale cad. Aceasta este o taină ascunsă din veacuri, dar descoperită acum sfinților, ca prin ea să se arate înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Cunoscutul slujitor al lui Hristos, chinezul Watchmani, vorbește limpede și frumos despre adevărul Noului Testament, trupul lui Hristos. Iată ce zice el: trupul lui Hristos este ceva din adâncul inimii lui Dumnezeu, de fapt planul său, și Hristosul lui Dumnezeu a fost uns tocmai de aceea ca să realizeze acest plan care este numit taina lui Dumnezeu, care a fost ținută sub tăcere din timpuri veșnice și a fost descoperită de-abia în această epocă. Da, trupul lui Hristos, mare taină slăvită taină. Toți credincioșii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos sunt prin aceasta mădulare vii ale trupului său spiritual și n-au putut deveni astfel decât fiind botezați de același Duh. Semnul botezului cu Duhul Sfânt este unitate și nu dezbinare. Toți aceia care aparțin trupului slăvit al lui Hristos dovedesc aceasta prin faptul că sunt una în El. Acesta este un adevăr slăvit și binecuvântat după care putem deosebi pe cei care sunt cu adevărat botezați de același Duh, cum ne-am citit la 1 Corinteni 12 cu 13. Așa spune acolo că suntem botezați toți cu același Duh ca să alcătuim un singur trup. Într-un trup nu există împărțiri și după cum un trup organic nu poate trăi dacă mădularele sunt separate, scoase afară din trup, tot așa mădularele care sunt scoase afară din Hristos nu pot supraviețui și dovedesc prin aceasta că nu aparțin lui Hristos. Dorim, iubiți ascultători, cu ocazia încheierii programului F195, ca Domnul să ne lumineze inimile și noi să primim să fim luminați cu privire la adevărul acesta, să primim botezul în Duhul Sfânt care face din toți copii ai lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în veci. Amin.
Toate darurile de-aș avea să vorbesc în limbi chiar mult să bun și averea s-o împarte-aș prea. Fără dragoste nimic nu sunt, urmăriți să aveți dragostea. Fără ea nu primiți cununa, urmăriți să aveți dragostea. Toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Răbdătoare dragostea este, bunătate revarsă din plin. Ea iubește și iartă toate, ea ne duce în viața veșnică. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea, toate pierd în veci rămâne ea. Urmăriți să aveți.